Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Партиите предлагаат ветинг како контрола на функционерите во врска со користење на наркотици. Експерти велат дека тоа е абсурдно. Македонската православна црква чека официјално барање од Српската православна црква за возобновување на разговорите. Владин функционер спречува истрага на специјалното јавно обвинителство, пишуваат неделниците во земјава. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Така наречениот ветинг или контрола на сите функционери во врска со користење на наркотици и учество во криминал и корупција се партиските идеи по случајот со пратеникот Павле Богоевски, за кого беше објавена аудиоснимка на интернет. Експерти сепак велат дека ветингот не е можен, бидејќи пратениците легитимитетот го влечат од народот, а постојат и институции кои го прават тоа. Фросина Димеска.
Ветингот повторно се врати во македонскиот политички вокабулар, овој пат преку ДУИ, кои по случајот со пратеникот од владеачкото мнозинство Павле Богоевски најавија таква процедура. Артан Груби, пратеникот таа партија, вели дека разгледувале така наречен ветинг, односно контрола на сите функционери и на оние кои вршат јавна дејност, како што се суди обвинители, за контрола во врска со користење наркотици, но и учество во криминал и корупција. Ветингот за пратеници не е можен, посочуваат упатените, наведувајќи дека тие се избрани директно од граѓаните, а не се именувани од некого. Во законот за избор на пратеници пак се наведува дека за да некој може да се кандидира, треба да исполни три услови: да наполни 18 години, да има деловна способност и да не се наоѓа на издржување казна затвор за сторено кривично дело.
Народот треба да оцени во кампања она дали некој може да ја обавува функцијата, не може да ја обавува функцијата и така натака и така натака. Инако ова тука, кај овие што се избрани, тука пред се треба да проработи институтот оставка, бидејќи тука веќе моралните аспекти.
Вели Борче Давидковски, професор на правниот факултет Јустинијан I. Според него абсурдно испоменувањето на теза друга за пратениците, кое го карактеризира како одење во крајност. А за идејата да се проверуваат носители на јавни функции за учество во криминал и корупција, вели дека во земјава постојат институции кои тоа го прават: Државната комисија за спречување корупција и други надлежни институции.
Ветингот е преиспитување, односно проверка, некаде и на стручноста се проверува, нешто како МВР што ги проверува сите дипломи на вработените, едноставно преразгледување на досија, преиспитување и така натаму.
Аудиоснимката со пратеникот од владеачкото мнозинство, потоа и неговото признание на социјалната мрежа Facebook дека на неа се слушало како договара купување не на кокаин, како што беше презентирано туку на медицинска марихуана, предизвика слична реакција од опозицијската ВМРО ДПМН. Партискиот порпарол Димче Арсовски рече дека апсолутно се согласуваат со идејата на ДУИ, затоа сите носители на јавни функции да подлежат на тест за наркотици. Независната партинечка група од ВМРО ДПМН поднесе поконкретен предлог. Во понеделник во собранието да дошле лекари, а сите пратеници доброволно да направат тест за наркотични средства. Потоа ова да се прошири врз други политичари, актуелни и поранешни функционери, административни службеници, суди, обвинители, градоначалници и советници, и сите да се тестираат. ЛДП пак, партијата која е дел од владеачкото мнозинство, отиде во спротивна насока од ВМРО ДПМН и ДУИ. Оттаму најавија дека ќе достават во собраниска процедура предлог закон за легализација на марихуаната, која сега е легална само за медицински цели. Од СДСМ ги повика надлежните институции да го расчите случајот, како што рече портпаролот на партијата Костадин Костадинов, незаконското снимање, но и имитување на снимката со Богоевски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Македонската православна црква нема да ги коментира информациите во медиумите дека Српската православна црква бара возобновување на разговорите додека не добијат такво официјално известување. Експерти коментираат дека СПЦ ова прашање сака да го отвори сега, бидејќи стравува од Вселенскиот патриарх Вартоломеј би можел за МПЦ да го примени украинскиот модел. Прилог на Марија Тумановска.
Македонската православна црква се уште нема добиено официјална писмена информација од Српската за евентуално барање за возобновување на диалогот за решавање на спорот меѓу двете цркви. Портпаролот на МПЦ владиката Тимотеј не сака да ги коментира ваквите информации во српските и македонските медиуми и вели дека ќе го почекаат официјалното барање.
Ако добиеме таква понуда или таков предлог, ќе се свика седница на архиерејски синод на МПЦ и ќе одлучат. Каква одлука ќе се донесе, тогаш ќе ви биде соопштено.
Овие информации ги објави српскиот весник Политика, кој повикувајќи се на извори од врвот на СПЦ, информира дека прашањето за МПЦ завчера било единствена тема на заседанието на највисокото црковно тело. Евентуалната одлука на СПЦ за возобновување на диалогот се случува откако минатата недела Вселенската патриаршија одлучи да почне да го разгледува барањето на МПЦ за решавање на нејзиниот статус. Упатените велат дека СПЦ ова прашање го пара сега, бидејќи стравува од Вселенскиот патриарх Вартоломеј би можел да го примени украинскиот модел и за МПЦ, односно дека нема да се чека црквата мајка на МПЦ, која е СПЦ, да ја признае црквата, туку тоа директно ќе го стори Вселенската патриаршија.
Значи, како и да е, прашањето е на проценка зошто сега тоа прашање се отвара. Но во секој случај, одговорот на прашањето лежи во Вселенскиот патриарх.
Вели Цане Мојановски, поранешен председател на Комисијата за верски заедници. Мојановски вели дека сега СПЦ прашањето го отвара од своји потреби и не е сигурен дека диалогот може да заврши со решение на деценискиот спор, но дека на истиот треба да му се даде шанса.
Да не бидеме скептични, секој диалог треба да предпочита или е тоа создавање предпоставки за српските потреби дека тие ве се обидуваат со диалог, а овие не сакаат и така натаму. Диалогот по дефиниција не е лошо решение.
Мојановски не е убеден дека Вселенската патриаршија ќе го признае статусот на МПЦ, но по решавањето на украинското прашање изразува оптимизам дека оваа иницијатива би можела да успее. Вселенската патриаршија нема временски рок за затворање на прашањето. Процедурата за тоа дали Вселенскиот патриарх ќе го подпише томосот за автокефалност на МПЦ може да трае според неговата проценка за тоа дали прашањето кое стои отворено со децении придонесува за јакнање на кохезијата во православието или не. Инаку Српската црква одлука за возобновување на диалогот донесе и пред 4 години и формираше дури и комисија, но разговорите со МПЦ никогаш не почнаа. Македонските владици минатата година одлучија да побараат апелациона постапка пред Вселенската патриаршија со цел признавање на македонската автокефалност.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Владин функционер кочи истрага на специјалното јавно обвинителство за рекетирање бизнисмени. Антикорупцијската комисија отвора предмети за кои веќе е судено. Каква ќе биде иднината на Европската унија се дел од темите на кои пишуваат неделниците во земјава. На што беа фокусирани, ке слушнете во прилогот на Горица Попова.
Неделникот Фокус со сензационална вест на насловната Фокус дознава зошто СЈО не ја открива мафијата што рекетира бизнисмени и политичари со нови бомби. Владин функционер ја кочи истрагата за Никола Тесла. Текстот има наслов «Абортирана истрага», а во него пишува дека СЈО имало докази за осомничени што поседувале бомби со кои наводно уценувале и рекетирале бизнисмени и политичари. Биле обезбедени и докази и сведочења за извршените изнуди, како и пресметка за тоа колку пари се свртеле од бизнисот. Неофицијалните информации говорат дека причината зошто СЈО овој предмет го држи во фаза на предистрага е дека се штити осомничен кој се поврзува со владин функционер, открива Фокус. Онлайн магазинот Глобус ја анализира работата на антикорупцијската комисија, за која во насловот вели антикорупцијска против принципот рес јудиката, што значи отворање предмети за кои веќе еднаш е судено и постојат правосилни пресуди. Неделникот подсетува дека опозицијската ВМРО ДПМН користи две форми за да ја задуши работата на комисијата. Прво, постојано ја оптоварува со нови и нови предмети. Некои од нив се покажува дека се без основа, како во случајот со наводните странски фирми на министерот Манчевски, други се веќе пресудени и завршени предмети, како оние на премиерот Заев. Зошто, прашува авторот на текстот во Глобус, за да се нема време за да се направи увид во реални коруптивни предмети, за какви што мирисаат оние на Христијан Мицковски и неговите мини хидроцентрали, например. Па додава дека антикорупцијска е влезена во стаписата со која ВМРО ДПМН е сака да ја задуши, како што сака да го задуши и СЈО. Капитал се осврнува на предстојните избори за Европарламентот, извлекувајќи од анализата наслов на ЕУ и треба нова визија. Забележувајќи дека ситуацијата во Унијата може би не е блескава, но не е ни толку лоша. И покрај сите проблеми, наведува неделникот, одобрувањето за ЕУ меѓу европејците се движи околу 60% во просек, а во Германија достигнува рекордни 80%. Иако Брекзит е една од ретките теми за која во ЕУ може да се постигне согласност, во следниот период пред членките предстојат многу предизвици, а од тоа дали ЕУ ќе постигне заеднички политики за нивно решавање, ќе зависи и нејзината иднина. Капитал ги наведува петте клучни предизвици, од кои зависи каква ќе биде иднината на Европскиот блок. Политиката во областа на индустријата и конкуренцијата, политиката за азил и миграција, климатските промени, еврото и валутниот сојуз и принципот на едногласност, односно донесувањето одлуки. Земјите од Западен Балкан, вклучително и Северна Македонија, имаат добри шанси еден ден да се присоединат кон Унијата. И покрај тоа што се политички и економски многу далеко од другите земји членки, иако се во Европа. А ЕУ не може и не сака да им сврти грб, особено откако Русија се обидува да го прошири своето влијание преку моќната медиумска експанзија и со други средства, анализира Капитал.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Неговата приказна за страствено планинарење започнува со случајна планинарска тура на покана од пријатели и од тогаш на младиот Даниел Јанков планината му е единствено хоби. Тој ги искачи повеќето македонски планини, а по освојувањето на највисокиот врв на Балканот Мусала се подготвува и за освојување на Монблан на Алпите. Што има да порача тој ке слушнете во прилогот на Јасна Атанасова.
Даниел Јанков има 14 години, а пред година и пол започнал со планинарење. Тој се посветил нова хоби и веќе има статистика за заведување.
Имам искачено 36 планински врвови, највисокиот од нив е Мусала, 2925 метри, највисокиот врв на Балканот.
Вели Јанков. Неговата приказна за страствено планинарење започнува со случајна планинска тура на покана од пријатели.
Едните врвови кои што сакам да ги освојам се Митикас на Олимп, Вихрен на Пирин и Монблан и Гран Парадизо на Алпите.
Рече Јанков. Тој советува да се слушаат и почитуваат одговорните водичи на планинската тура.
Секој треба да се има доволно голем ранец кој што ќе собере доволно вода и храна за целиот ден. Треба секој да се носат долги панталони, некоја летна мачка, шушкавет или јакна која што може заштити од ветер или од дошт во летните услови. Во зимски услови секогаш треба да се има под дебела опрема, како дебела јакна, дебели панталони, неколку слови на опрема и во зависност од тоа на колку тешка акција ќе се носи, дали ќе биде теренот замрзнат, треба да се има дерези и цепина.
Вели Јанков, кој порачува на младите да спортуваат без разлика дали е планинарење или друга активност.
Планинарските патеки во Македонија во главно не се во добри услови, треба малку подобро да се маркираат и да се исчистат за да бидат повеќе проводни.
Порача Јанков до институциите.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.